Ny fotoana ny vavoatoandro eto amin'ny Radio Don Bosco no arahanao manomboka eto menanao ary ny lohateny. Nirehitra androany tamin'ny telo maraina koa ny SRMV ao Tsirono mandidy. Nanamafy ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjava fa any Madagasikara ireo biby naondrana tsokotsoko tany Thaïlande hiazo amin'ity firenena ity andriamatoa ministra amin'io herinandro itsidika io. Ny hetsika kosa ny tany alina tamin'ny raika ambin'ny folo sy telo minitra. Any ivelany nahazo vahana ny famonoana kandida ny Meksika tafakatra 5 ireo maty roa andro mialohan'ny fifidianana. Roland Romanatsoa sy Rivo Ramamonjisoa hiaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay amin'ny lalàna manasanao ary anaraka hatramin'ny farany ny vaovao. Araka ny nambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia nirehitra androany tamin'ny telo maraina koa ny SRMV ao Tsirono mandidy voalaza fa nisy ny ampahan'ny taratasy izay may nandritra izay firehetana izay. Raha ny zava-misy any an-toerana dia efa migadona any Tsirono mandidy ny ministra delegué misanany zandarimarim-pirenena ny jeneraly Andry Rakotondrazaka fantatra fa isy ny tafa ho an'ny mpanao gazety izay ho ataony amin'izao fotoana izao ka andrasina ny akon'izay hoentina aminao mpiaino miandalana araka ny fahazahoanany vaovao ihany koa ny makasika izay tsy aivina trany fa taorinany tany Tsiombe Omaly zany dia tany Tsirono mandidy indray no nahitana izay firehetan'ny SRMV izay. Raha ny any amin'ny distrikan'ny Tsiombe dia azo lazaina fa efa milamindamina ny raharaha ankehitriny, efa natao tsarambana ihany koa ny lehiben'ny distrika sy ireo ratsy mangaika ny seny any an-toerana raha ny fampitam-baovao voaray. Fa hiverina eto Antananarivo isika ampahany amin'ny akon'ny fironam-bokatra navoaka ny seny ny maraina teo no ndeha indray entina aminao mpiaino amin'ny tiatoandro ity. Tsy aivina trany aloha fa ny maraina amin'ny maraina amin'ny enina sy arivo amin'ny enina no fotoana amoahan'ny seny izay ampahambokatra izay. Ny faritanin'ny Fianarantsoa ny entintsika ny maraina teo fa izao indray dia ny faritanina Antsiranana sy Majanga no omenanao. Ho an'ny faritanina Antsiranana ary mitarika ny Irimara amin'ny distrika misa enina ary lasany tsy miankina kosa ny telo. Ho an'ny faritanin'ny Majanga indray no laharana ny avy amin'ny tsy miankina manana kandida valo, mitarika amin'ny distrika dimy kosa ny Irimara ary manana toerana iray avy ny antoko asan'ny Madagasikara sy ny vovonana firaisankina ho an'ny Malagasy. Marihana trany fa ampahambokatra mbola tsy feno ireo avoakan'ny seny sy taterina aminao mpiaino ireo. Fa kandida tokana androsaka fidiana tao amin'ny distrikan'ny Lalangina ao amin'ny faritanin'ny Fianarantsoa Rivotiana Jean Bosco izay mbola sombavimbahoaka amperinasa ankehitriny tsy misy ny tsy ampozina amin'ny fahalana iny indray ka hitazoman'ny toerana Entsimbazaza. Efa miroso amin'ny fanatanterahana ny fanambiny ity sombavimbahoaka ity ankehitriny, tafiditra amin'izany ny fankasitrahana ireo fokontany izay nahazo ny tahambony amin'ny fandraisana anjara tamin'ny fifitiarana sombavimbahoaka nataony alarbiteo mampita ny vaovao Paila Ratsimbazafy.
Any fokontany resahana dia lasan'ny fokontany be dia kommune Sahambavy ny tahapahavitrihana ambony indrindra tamin'ny fividianana depute tany amin'ny distrika ny Lalangina raha ny tarehimarika Vonjomaika Voangona. Ka manoloana izany dia omena lela vola ray tapitrisariazy ho an'ny asa fampandrosoana ireo fokontany na azahoana tahapahavitrihana be indrindra araka ny fampanantenana nataon'ny depute amperinasa Rivotiana Jean Bosco ko fanambiny hoe Lalangina filamatra distrika tsara tantana ary olom-pirenena mandray andraikitra. Marihana fa samy hahazo ny anjarany amin'izay lela vola izay ny fokontany raika ambin'ny folo amby zato amin'ny distrikan'ny Lalangina ho an'ny asa fampandrosoana. Noraisina moa izany paikady izany mba andraisan'ny olona andraikitra amin'ity distrika ity. Marihana fa samy hahazo ny anjara ny fokontany raika ambin'ny folo amby zato any amin'ny distrikan'ny Lalangina momban'izay fampanantenana izay. Perla Ratsimbazafy avy aty amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny RDP.
Mbola manodidina izay vaovao ny fifidianana izay hatrany miantso ny vahoaka malagasy sotony sy tandro ny filaminana ireo vahiny mpanaramaso ny fifidianana atao anatin'ny tatitra savaranandro izay nataony. Nateo aza ny fankasitrahana izy ireo ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana tamin'ny fifidianana iny. Nanolotra sosokevitra amin'ny tokony anampiana bebe kokoa ny seny koa ireto vahiny ireto. Voaresiny ankoatr'izay ny tokony anatsarana ny lalàna mifehy ny zotram-pifidianana. Tsy dia nisy fiovana firy amin'ny tatitra fahitatra amin'izay ity fanambarana savaranandro nataon'ny mpanaramaso ny fifidianana avy amin'ny SADC sy ny OIF ary ny vondrona Afrika anaity no sindrinireto mpanaramaso vahiny ireto ny tokony anajanany rehetra ny filaminana eo ampiandrasana ny vokam-pifidianana namafisan'izy ireo atao anatin'ny fanambarana trany ny fanatsarana ny fanabeazana sy ny fampafantarana ny zotram-pifidianana. Fa tsy ampy ny fitaizana ataon'ireo antoko politika eto Madagasikara ao ny fikambanana KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena na dia maro be aza mantsy ny antoko politika tsy hitataratra ny fahaizy mitarika ireo olom-pirenena, izany hoe ny fandresen-dahatra azy ireo andray anjara amin'ny raharaham-pirenena. Manaporofo izany hoe ny ity fikambarana ity ny favitsinireo mpifidy nandray anjara tamin'ny fifidianana natao farany teo takona amin'ny alalan'ny fizarana fanampiana sy vola koa ny vinan'ireo antoko politika rehefa amin'ny vanim-potoana ny fampielezan-kevitra tokony asa mitohy nefa ny fivoizana izany vina izany ho an'ny olom-pirenena hoy ny tompon'andraikitry ny fikambanana ny KMF Kinoe fanabazan'ny olom-pirenena Tolojanahary Arsilio.
Tena mampirisika ny atoko politika kokoa ngamba ny hoan'ny asany satria anisan'ny andraikitra ny antoko politika ao anatin'ny lalàna mifehin'ny antoko politika dia tokony manao fitezana ara-politika koa ny antoko tsy mandritry ny fifidianana na mandritry ny propagande any zany izy a no andeha hiteny hoe zao ny zavatra ho atao fa tokony mitaiza ny olom-pirenena mampafantatra hoe zao ny andraikitray a zao ny tetikasanay ary zao ny fiarahamonina tadiavinay a mirona kokoa any amin'ny sosialy ve sa misokatra kokoa any amin'ny liberalisma sa any amin'ny misy paikady eo ambadika an'izay zany dia zay ny tokony ampafantahana ny olom-pirenena mahatonga ny olom-pirenena tsy tia mifidy a leo ny politika satria mandritra ny fifidianana ihany a dia zarazarana vola spektakla sy sakafo a zay ny fahafantaran'ny olona amin'ny politika dia mampirisika ny atoko anao an'izay asa zay.
Amaranantsika izay pejy politika izay tsy mbola tapitra ny tolom-bahoaka ny fampanjakana ny tanitandalàna eto amin'ny firenena mbola miaina anaty fanjanahana mantsy ny firenena ankehitriny raha ny fanambarana nataony antoko fanare misy ny dingana fahana manala izay ambarany oziga mahazony voaka malagasy zay laharampamiana amin'izany ny firaisankina tsy ato anatiny ihany fa amin'ireo firenena iverina fa mitovy firehana sy fisainana na itsy ny antoko fanare ny laza fa tsy hitondra vahaolana ao Madagasikara mihitsy ny fiarahandia amin'ny la frantsa efa nyarahana hita ary mbola mitohy mandraka ankehitriny mantsy izay endrim-panjanahana toy izay ka ny manova-paikady no mety manazava ny filohan'ny antoko fanare andrena solo ravelonosy Solomon Clovis.
Firenena malay polinezianna Madagasikara, Malezia, Indonezia, Filipina anangana ny union io union des pays malayo polinezian mafilindo moa ny anarana tany amin'ny taona enimpolo amin'ny sivinjato sy arivo izay dia efa namaly ny antoko io ny indonezianna e raha ory raha miaradia ny firenentsika ohatra ny union européenne miaradia tsika afaka manao hoe préférence nationale izy romena nyty asy ty izy romena nyty asy ty tana zany marché publika moa zany fa ny tena efa mpiasam-panjakana de notaire civile ny tena ka zay tompoko ny fanazavana vitsivitsy a momba ny communiqué navoaka hoe mitady ny fanampiana tahaka ny nataony président Ravalomanana nangataka ny soutien ny amerikana izy a be deaibe ny firenenany na allemagne na anglisy fa états-unis d'amérika mangatana soutien ny tena kosa dia mangataka ny soteny firenena rosiana zany 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 ataoko tsy miady ny frantsay ohatra zao a taterinareo tsara zany zavatra any tsy miady ny frantsay a fa ny mpitondra mpanjana tany trosa zay mibodiny tanytsika tsika dia tsy anaky zany.
Ivantika vaovao hafa indray sika nanome tokoindray ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Max Fontaine Nandoniriana fa tsy maintsy ho tafaverina eto Madagasikara ireo varika sy sokatra nisy nanondrana antsokosoko tany Thailande mizotra trano fifampiresana amin'ny tompona andraiky mpanjakana any amin'ity firenena ity hoe indray mato ministra manamafy nitsy ma Madagasikara an'ireo biby ireo mory zareo indonesianna ankehitriny raha ny fanamariana ny entiny saingy maro ireo pirofo azo entina anoerana izany iazo any Thailande anamafy ny pirofo ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy amin'ny herinandro io tsy azo lavina hoetrany izy fa avy eto Madagasikara no nakana ireo biby ireo satria tsy misy afa-tsy eto amantsika ireto karazam-biby ireto fanazavana
tsy maintsy everina reny biby ntsika ireny a ary efa mifampiresaka tsara izahay zao miaraka amin'ireo autorité thailandaise ireo a ny tenako ary dia efa andehany mihitsy ny an'ny herinandro a ijery an'ireo biby ireo sy iresaka miaraka amin'ireo manam-pahefana thailandais mba ampodintsika an'ireo biby ntsika ireo satria le varika sy le sokatra tratra tany a de zavatra tsy hita raha efa tsy aty a Madagasikara tena biby avy aty amintsika arehareantsika izy ireo a ary tsy maintsy everina aty a Madagasikara ary minona reo hoe tsy maintsy iverina reo biby ireo
itendray ireo manam-pahefana any Thailande avy any amin'zareo reo biby izy reo dia mangataka nanaovana test ADN
mariako le tenenao hoe tinle tupna njekcha ny Thailande ny tenazany fa ny Indonesiana ary sany mety ny antony andanako any amin'ny herinandro efa presaka miaraka amin'ireo autorité thailandaise sy indonesiana reo fa minonareo hoe tsy maintsy tafaverina tia reny biby reny ary hiezaka tsika raha ampisaina anzareo hoe tsy maintsy avy aty Madagasikara reo biby reo ary efa nisy koa ny olona tratra ao anatin'io tambazotra iraisam-pirenena io taty Madagasikara dia efa profo koa zany a hoe tsy maintsy ny anga tavy aty Madagasikara reo biby reo.
Mbola ao anatin'izay arena avy eto Madagasikara izay hatrany misy 7 ireo karazan-java-mananaina an-dranomasina sy amorontsiraka tsy hita afa-tsy eto Madagasikara. Isan'izany ohatra ireo voron-drano izay mitoetra eny amoron-dranomasina. Eo koa ny sokadranomasina izay mampalaza ny Madagasikara ary tena manintona ireo mpizahantany. Misy 5 izy ireo ka hitany amin'ny faritra avaratra andrefana sy atsimo andrefana ny Ankamaroany. Tandindombondoza ny Ankamaroany ireo karazan-java-mananaina an-dranomasina sy amorontsiraka ary misy ahina ho lany tamingana aza tanjon'ny Madagasikara ankehitriny ny anitatra avy telo eny ny faritra-dranomasina rovana na laintsoina hoe AMP. Misy folo ny AMP eto Madagasikara izay mirefy 5,73 lasi ny hektara ary misy 20 ireo faritra rovana sady antanety no an-dranomasina izay mirefy 5,75 sy iray tapitrisa hektara. Anampy amin'ny fanatanterahana io tanjona io ny tetikasa fitantanana mahatra ny faritra rovana an-dranomasina sy amorontsiraka eto Madagasikara na ny ZF6 AMP tetikasa izay vatsiny misy teran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy ary fa tsy ny tahirim-bola ho an'ny tontolo iainana maneran-tany. Manazava izay tetikasa fantarana ny faritra arovana izay ny taleny aitondra ara tontolo iainana eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy Rinara Zafindrabe.
Itsika Madagasikara dia nosy ary manana morontsiraka maherin'ny 5,000 km tsika. Raha ny karazan-java-mananaina an-dranomasina dia tena manana tsika raha tsy teny afa-tsy ireo voron-drano ireo récif coralien izay tsy fahita afa-tsy eto Madagasikara. Ny Madagasikara dia nametraka zany hoe ampitombo avy telo eny ireo faritra arovana an-dranomasina satria noko ireo arena betsaka ireo dia ilaina mametraka faritra arovana. Tsara mariana tsy miaro be fahatany zany tsika fa tena hoe mikajy ahafahan'ny olona ankehitriny misitraka an'ilay arena voajanahary ary ahafahan'ireo taranaka ny ariana ihany koa mbola misitraka. Zay zany le hoe fandrosoana lovainjafy sady mahazo tombony tsika ankehitriny no mahazo tombony ny any ariana ka reo moron-dranomasintsika ireo zany a dia ho atao valan-javaboary afaka ho ampiasaina maharitra mba hazotsika tombony a sy hitondra fitombony eo amin'ny toekarena eto Madagasikara satria fantatritsika fa nimponina amorontsiraka dia mpanjono avokoa ny Ankamaroany izay mivelona amin'ny ranomasina dia mila kajiana io. Efa amin'izao fotoana ihany koa dia eo ny fivahovan'ny toetrandro izay tsy maintsy atrehantsika dia ho fiatrehana an'izany no ametrahantsika an'ireo valan-javaboary amin'ny morontsiraka eto Madagasikara.
Ny hetsika tao anatin'ny telo segondra ny tany alina tamin'ny 13:03 no nisiany izay horohorontany izay 3 km miala amin'ny komina ambanivohitra Ampahimanga ao anatin'ny distrika Anarivony Mamy faritra Itasy no nisy niviny ary tombanana ho 4.0 tamin'ny herimaritrefy Richter ny heriny sokajiana ao maivana ihany moa ny horohorontany ho anelanelan'ny 4.0 tamin'ny 4.5 amin'izay maritrefy Richter izay. Manamarika izany ny fiozongozonan'ny entana ao an-trano na koa ny fihainoana ny fitaovana ao an-tokantrano izay mety mihetsika na mifandona tsy dia efa hita loatra koa ny fahavoazana lehibe amin'ny maritrefy io. Fa mpiasa miisa roa amin'ny jirama zany hoe mpiasa miisa roa tamin'ireo mpiasa enina eo anivon'ny orinasa jirama no nampidirina mponja vonjomaika antony izany moa ny fampidiranjiro tsy ara-dalàna sy ny fangatahana vola ho tambin'ny fampidiranjiro. Ny efatra tamin'ireo mpiasa ireo avy amin'ny masovoan'ny Tanjombato ary ny roa mpiasa santsilika izay tsy misy fanarahana akory amin'ny jirama. Fitarainana voarain'ny orinasa no nahatratrarana ity tranga ity nilazan'ny mpanjifa fa notakian'ireo mpiasa volabe mba ampidiran'ny jiro na dia efa voaloha aza ny tombam-bidy izay nomen'ny orinasa ka ho hita sy andeha isan'andro amin'ny onjam-peo mpanjakana RNM sy TVM zany amin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao. Ankoatra izay izy koa ny fantsinany diso sy ny fampianarana ny tempatra hivoaka isan'andro amin'ny tambajotran'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina. Tanjona amin'ireo ny anomezan-danja sy fanandratana avo ny teny malagasy ary tafiditra indrindra ao anatin'ny fanamarinana ny volan'ny teny malagasy ny fanatanterahana ireo. Loha hevitra anamariana izany moa no hoe teny malagasy mahomby malaza ra. Eo amin'ny pejy ny sosialy indray dia hitsinjo ireo mpiasa mpikambana ao aminy randrana sindikaly amin'ny fampiarana ny karama tataovana na laintsoina hoe majoration ho an'ireo ny asa nandritra ny androm-pifidianana teo. Isan'ireo naray fitarainana maro avy amin'ny mpiasa ny randrana sindikaly fanasina ny asa toy ny andavanandro ireo mpiasa tamin'ny orinasa maromaro na dia efa voafaritra aza fa andro tsesana nefa andraisaka rama ny datiny ny 25 Mei lasa teo. Anome toromarika ireo mpiasa ireo ny sindika fa andraika rama miampy io to karama totovana io izy ireo ka manahitra ireo orinasa mampiasa mpiasa tamin'ny androm-pifidianana anaja tsara izany. Ny mpandrindra ny randrana sindikaly mbola nomena
satria rehefa miasa le olona amin'ny ole fotoana io a de misy majoration tataovana zany ny karama satria efa voalaza ny lalàna fa andro tsy tokony esana io a. Misy tambiny kosa izay le hoe ny olona rehetra mipetraka any an-tranony a na mandeha manefa ny didiny mandeha mifidy a de betsaka koa nefa ny mpampiasa no miodikodina zany eo anatin'le izy hoe mampiasa fetsifetsena tsy afantara mpiasa hoe ny raisiny vesatsy ny raisiny lay majoration a de izany zany anisan'ny tsy fanarahan-dalàna daholo eo anatin'le izy a. Zavatra somary manahirana kely ho atsika eto Madagasikara tsy fahaizan'ny mpiasa zany mikajy an'izay le hoe tatao karama na sindikaly manokana misy foana ny fampiofanana zany a de anisan'ny ho resahanay zany ho an'ny rapitso sabotsy manokana zany a izay le fomba fikajiana hoe tatao karama zay zany a mba hahafahan'ny mpiasa zany mahafantatra hoe ara-dalàna ve sa tsy ara-dalàna ity le karama raisiko ity zany a mifanaraka amin'le orana taoko ve tao anatin'izay le hoe andro tsy asana kanefa andraisaka rama zay. Zay zany a anisan'ny hoe fepetra moa zany a raisiny aty amin'ny randrana sindikaly manokana zany.
Milaza ny tondran-draharaha iny amin'ny sampam-pitseriana momba ny asa koa ny randrana sindikaly araka izao fanazavana izao.
Ny anjaran'ny syndika zany de mitondra an'izay a fitaraina mpiasa zay a eo anivon'ny tompony andraikitra mahefa mahakasika an'izay zany a eny amin'ny sampan-draharaha fanaraha-masony azany tsy maintsy hitondrana azy a de anjarany eny zany no mandray fepetra mifanaraka amin'izay hoe inona ny tokony ho atao an'ny orinasa ohatra nyireny a mba tsy avony mpiasa zany ao anatin'izay hoe ampiasaina amin'ny andro tsy tokony ho hiasany.
Amaranantsika ny vaovao dia nandray anjara tamin'ny Jitex Afrika andehan'ny faharoa izay natao tany Maroka Madagasikara tamin'ny alala ministeran'ny fampiroboroboanan'ny indostria sy ny varotra nanomboka ny 2020 hatramin'ny omaly iraika amby 30 Mei etsika teo ambany fehin'ny mpanjaka marokanina Mohamed Fahenina fiara-miasa tamin'ny pôle intégré de croissance andehan'ny fahatelo izay vatsiny ny banky iraisam-pirenena vola no nafahana nandray anjara atao anatin'izao fivoriam-be izao. Mitatitra ny akon'izay Joelle Rasolofo.
Mifototra amin'ny fanombezan-danja ny tontolon'ny fandrarahana ara-teknôlôjika maneratany ny Jitex isan'ny tanjona tamin'ny fivoriana ny kiarohana ireo fahaiza-manao ara-teknôlôjika amin'ny sehatra fampandrosoana rehetra isan'izany ny agrobusiness, ny ara-pahasalamana fa indrindra ny ara-pitantanana ho an'ny tombontsoan'ireo mpandraraha izay toanany ministera misahana ny indostria sy ny varotra tetika sala ara-pahamehana apetraka ny ODOF tany ketsa indostrialy indrindra koa ny atonga ireo sehatra tsy miankina ho mpifaninana eo amin'ny fampandrosoana. Fototra manome ny tanjaka ny fampandrosoana ny Maroka dia ny mobilisation financiere, ny fanomezana fahefana mamatotra ireo rafitra sy fikambanana any amin'ny faritra izay manana tanjona ny ampisy fifaninanana eo amin'ny sehatry ny fandrarana ary ny prime sur l'investissement isatsokajiny ho an'ny fampirisihana ny fampisam-bola. Ny Jitex Afrika dia hetsika iray lehibe eonan'ireo mpisehatra rehetra maneran-tany amin'ny fampiroboroboana bona ny fandrarana mampiasa ny teknôlôjia nahitana ny solotenan'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina ary ny mpiara-miombonantoka ara-teknika sy ara-bola. Itoy amin'ny fitsidihan'ireo incubateur sy accélérateur any Casablanca ny dimijonona ity etsika ity ny 2020 meteo tsy aivina dia nisy ny fionana teo anivon'ny foibe paritra mikasika ny fampiasam-bola tao Marrakech ka nandraisan'ny tale jeneraly sy ireo delegasiona notariany ny fampizaran'ireo fahaiza-manao any toerana ho fampiro borobona ny fandrarana sy ny fampirisihana ny fampiasam-bola.
Toy izao ny vaovao avy any ivelany. Mampanantanteraka ny ampiasanareo fitaovam-piadinan'ny OTAN entina hanafihana ny Rosia ho ny sekretera mpanjakany eo anivon'ny fikatrahana masina ny kardinaly Pietro Parolin. Ho sarotra ho izy ny ifehy toetra rara toa ka izany no efa ranon'izao fifaninanana misy eo amin'ny Ukraine sy Rosia izao. Mironana amin'ny anetsehanareo fitaovam-piadinareo moa ny ao Eropa ankehitriny. Etsakilan'izay moa no niezaka amin'ny fampodinareo ankizy ukrainianina ny fikatrahana masina efa nanomboka tamin'ny fitsidihan'ny kardinaly Matteo Maria Ciuppi, filohan'ny veka italiana sy ny iraka misana ny fandriam-pahalemana rehefan'ny papa tany Kiev sy Moscou tamin'ny taondasa izany. Na tsy hita mivaingana aza ny vokatra dia tsapa fa mahomby ho ny kardinaly Pietro Parolin. Mazovana ny famonoana kandida amin'ny fifidianana munisipaly eo Meksika efa tafakatra 520 ireo kandida nisinamono raha nitatitra nataon'ny governemanta federaly amin'izao anatin'ny 2 andro milion'ny androm-pifidianana izao. Kandida iray antsoina hoe George Herta Cabrera indray no maty nisinamono kandida amin'ny Rotsakovidina ao Izucar de Matamoros izay tanàn-dehibe misy mponina manodidina ny valo alina. Mafisin'ny ny haino aman-jery meksikana fa tao anaty fiarany no nisy nitifitra izy sy ny vadiny balamariny ny tefa taminy raha toka naratra kosa ny vadiny sy ny mpiara-miasa aminy. Nanambara ny filoha amerikana Joe Biden fa nanolotra fifanarahana mba hampitsarana ny ady an'i Gaza Israely, votoatin'izany ny fanalana ireo tafika sy ny fitaovam-piadiany rehetra ao amin'ny tany palestiniana haritra herinandro zany ka isy koa ny famotsorana ireo babo anady. Ny antso any amaso mba anaiky izay fifanarahana izay moa ny filoha amerikana na izany aza mampitandrina hatrany Israely fa itoy ny ady ataony an'i Gaza mandraparinga ny Hamas. Mankasitrika anao mpiaino nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity sabotsy hoe atoandro ity. Raha ariva amin'ny 7 sasany namana James Daniel no hitondra ireo songadim-baovao tamin'ity herinandro ity. Roland Ramanantsoa, Livre Mamonjy Soa, manome fotoananao amin'ny manaraka indray.